πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε κάθε Άννα που γιορτάζει. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Ιωάννα Παπασταμάτη.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά πολύ μας αρέσουν, πολύ τα θέλουμε, γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε να είμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί βρίσκεται στοιχεία για όλες τις εκπομπές και ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε αναρωτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Ολοκληρώνοντας το τέλος της εκπομπής, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αλλά και από τη τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, υπάρχει η αλλά και όχι μόνο το πρώτο πρόγραμμα, και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ βρίσκονται εκεί online. Επίσης, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ στο ertaco.gr, εκεί θα τα βρείτε online. Επίσης όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η δε εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνεχίζει να είναι θέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τώρα για το ξεκίνημα, δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε σε μια πολύ μεγάλη απώλεια για το χώρο του θεάτρου. Δεν πρόκειται για καλλιτέχνη, αλλά πρόκειται για έναν κριτικό θεάτρου, τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, που δεν ήταν μόνο κριτικός, ήταν και μεταφραστής πάρα πολλών έργων, κυρίως αρχαίας τραγωδίας, ήταν και ποιητής, ήταν και στιχουργός, ήταν και δοκιμιογράφος, ένας άνθρωπος που έχει αφήσει ένα πολύ σημαντικό στίγμα στο ελληνικό θέατρο με τις παρεμβάσεις του, με την παρουσία του την ίδια. Έχει γράψει και αν έχει γράψει, έχει συνδέσει το όνομά του με την έδρα της θεατρολογίας, έτσι, με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο ήταν επιστημονικός συνεργάτης και στη συνέχεια επίτιμος διδάκτορ. Αλλά στην εκπομπή έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές και ως πρόεδρος του Θεατρικού Μουσείου. Ο άνθρωπος αυτός πραγματικά έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο ελληνικό θέατρο. Κριτική έκανε για πολλά χρόνια, για περισσότερα από 50 χρόνια νομίζω. Και εκτός από όλα αυτά έχει κάνει στίχους σε πολλά 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 τραγούδια. Πολλά από αυτά δεν είναι πάρα πολύ γνωστά. Κάποια που είναι πιο γνωστά από αυτά είναι, ας πούμε, τα χιλιαμύρια κύματα, είναι το Πανσέλινος ο έρωτας. Έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές με τον Μαρκόπουλο και πολλά τα έχει τραγουδήσει ο Ξυλούρης. Εμείς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι σε στίχους Κάπαχη Μύρη. Έτσι υπέγραφε ως μεταφραστής, ως ποιητής, ως στιχουργός ο Κώστας Γεωργουσόπουλος. Σε στίχους Μύρη λοιπόν και μουσική Μαρκόπουλου, το Καφενείο Ελλάς στην πρώτη εκτέλεση της Μαρίας Δημητριάδη. Μαρία Δημητριάδη σε στίχους Μύρη και μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου, ένα τραγούδι που συνδέθηκε με τη μεταπολίτευση και δεν θα μπορούσε ίσως να υπάρχει καλύτερη εισαγωγή για το πρώτο μας θέμα σήμερα. Το πρώτο μας θέμα είναι μια παράσταση που φέρει τον τίτλο «Αν ήμουν κόκκινο», ένα έργο καινούριο του Άκη Δήμου, παραγγελία του Θεάτρου Σημείο, το οποίο το έχει σκηνοθετήσει ο Αλέξανδρος Διαμαντής, ήδη έχει ξεκινήσει να παίζεται στο Θέατρο Σημείο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Διαμαντής. Και θα τον χαιρετήσουμε. Καλησπέρα, χρόνια. Γεια.
Καλησπέρα και από μένα.
Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, τον οποίο τον ήξερες καλά.
Ναι, ήταν ο νονός μου, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος. Είναι πραγματικά μεγάλη απώλεια. Και ξέρετε, πέραν της προσωπικής σχέσης που δεν νομίζω ότι είναι και τόσο σημαντική, το σημαντικότερο είναι ότι ο Γεωργουσόπουλος άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη στο ελληνικό θέατρο και στα γράμματα. Αναφέρατε, αν δεν απατώμε προηγουμένως, τη σχέση του με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Σε μεγάλο βαθμό θεωρώ ότι το θέμα υπάρχει και χάρη στις προσπάθειες άνθρωπων του Γεωργουσόπουλος. Όχι αποκλειστικά, αλλά και αυτών, τέλος πάντων. Και ακόμα και αν, ξέρετε, μέσα στη μακρόχρονη πορεία, γιατί όντως η καριέρα του ξεκινάει τη δεκαετία του 60 και ουσιαστικά έγραφε μέχρι και πριν από λίγα χρόνια. Ακόμα λοιπόν και αν μέσα στην πορεία του δεν ήταν πάντοτε, δεν ξέρω πώς θα το πω, ας πούμε, η φωνή που θα ήθελαν όλοι να ακούν, εν τούτης νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είχε μια μεγάλη ειλικρίνεια και ότι πίστευε τις ιδέες του και δεν υποχωρούσε ποτέ από αυτές.
Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι... Ναι. Θα ήθελα να μας πεις όμως και μια κουβέντα για τον άνθρωπο Κώστα Γεωργουσόπουλο που εσύ τον έχει ζήσει και ο περισσότερος κόσμος δεν τον ξέρει. Ο περισσότερος κόσμος ξέρει έναν κριτικό που πολλές φορές ήταν σκληρός, πολλές φορές ήταν, αλλά πάντοτε ήταν εμπεριστατωμένα όλα όσα έγραφε. Είχε πάντα να πει, ήταν πάντα κέριος.
Ήταν βαθύς γνώστης των πραγμάτων και μπορούσε να είναι
κέριος, σε όλα όσα
στις παρεμβάσεις του.
Αυτά ήταν στοιχεία και της προσωπικότητάς του. Εγώ όπως τον θυμάμαι από παιδί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ να λέει ιστορίες. Έλεγε εξαιρετικές κιόλας ιστορίες, τις αφηγούνταν με καταπληκτικό τρόπο, είχε ένα πάρα πολύ ωραίο χιούμορ, είχε μία, περισσότερο κιόλας από τις τα κείμενά του, ίσως το προφορικό λόγο να το είχε πιο έντονα, μία λογοτεχνικότητα με την καλή έννοια, δηλαδή μία δύναμη της αφήγησης. Επίσης ήταν πάρα πολύ δοτικός, ας πούμε του άρεσε να μαθαίνει ο κόσμος πράγματα. Και θεωρώ ότι όλη του τη ζωή, αυτό δεν το ξέρω και από όλους τους ανθρώπους που τον είχαν γνωρίσει και που είχαμε μιλήσει για αυτόν, ότι όλη του τη ζωή ήταν ένας άνθρωπος που θεωρούσε αυτόν και όντως ήταν δάσκαλος. Mm-hmm. Δηλαδή η βασική του ιδιότητα ήταν αυτή. Όπως ξέρετε, είχε ξεκινήσει κιόλας ως δάσκαλος, ήταν φιλόλογος στο Μωραΐτη, στη σχολή Μωραΐτη, για πάρα πολλά χρόνια και έχει μαθητές πολλών γενεών και διαφορετικών γενεών και πολύ αξιόλογους ανθρώπους, στους οποίους έχει αφήσει ένα μεγάλο στίγμα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτή είναι ίσως mm-hmm. η πιο άξια μνήμη του. Και ξέρετε, άνθρωποι όπως ο Ιουσόπουλος ή όπως ας πούμε ο Χατζηγιακουμής, που κι αυτός πέθανε νωρίτερα φέτος, εκφράζουν μια γενιά η οποία πραγματικά είδε την έννοια της, ή ο Δελιβοριάς παλιότερα, εκφράζουν μια γενιά η οποία είδε την έννοια της ελληνικότητας μέσα από ένα μάτι για πρώτη φορά όχι πολιτικά συνδεδεμένο με τη δεξιά ή με την άκρα δεξιά. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε στο νου μας.
Ναι, και εδώ, εδώ έχουμε ένα ελληνικό έργο. Να πούμε ότι είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στο ελληνικό θεατρικό έργο, το οποίο το είχε αναδείξει και μέσα από τις κριτικές.
Ήταν από τους ανθρώπους που το ανέδειξε, βέβαια.
Και να περάσουμε στο να περάσουμε στο Ανήμουν Κόκκινο, στον Άκη Δήμου.
Φυσικά, με τα χαράς. Κοιτάξτε, αυτό το πνεύμα που σας ανέφερα της ελληνικότητας είναι εκείνο που θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι και εμείς σαν θέατρο τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων μεγέθους και των δυνατοτήτων μας στα πλαίσια και της τωρινής συγκυρίας, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ελληνικό έργο, ανέκαθεν μας ενδιαφέρε. Από το 1985 που ίδρυσαν το θέατρο αυτό οι γονείς μου, ο Νίκος ο Διαμαντής και η Ιωάννα Μακρύ, μέχρι σήμερα παρουσιάζουμε πολύ συχνά πρωτότυπα έργα Ελλήνων συγγραφέων. Έχουμε παρουσιάσει τη Μαρία Λαϊνά, τον Άκη Δήμου τώρα, έχουμε συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν. Έχουμε τον Γιάννη Χρυσούλη, τον Σιώγα, το Μάτεση, πολλούς και σημαντικούς Έλληνες συγγραφείς. Και κάπως αυτή την παράδοση μας ενδιαφέρει να τη συνεχίσουμε και να την κρατήσουμε όσο μπορούμε. Το Αν ήμουν κόκκινο είναι για μένα ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Αλλιώς θα το συμφωτούσα κιόλας αν δεν το πίστευα αυτό που έγραψε ο Άκης Δήμου. Μάλιστα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά μιλάει για μια άλλη συγγραφέα, τη Λουλά Αναγνωστάκη. Για το πώς εκείνη έγραψε ένα δικό της πάρα πολύ σημαντικό έργο, το Διαμάδια και Μπλουζ, που ήταν και το τελευταίο έργο της Τζένις Καρέζη. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υπόθεση έτσι, πολύ ενδοθεατρική όλη αυτή. Και εδώ λογοτεχνική κατά μία έννοια.
Μας είπατε για τα Διαμάντια και Μπλουζ. Πέστε μας λοιπόν τι αφηγείται αυτή η ιστορία. Πώς ξεκινάει ο Άκης Δήμου την αφήγηση στο Αν ήμουν κόκκινο.
Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι είμαστε το Δεκέμβριο, νομίζω μπορεί να είναι και 8 Δεκεμβρίου όπως είναι σήμερα, του 1989. Και η Λούλα Αναγνωστάκη έχει απομονωθεί στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου κεντρικού της Αθήνας. Υποψιαζόμαστε ότι μάλλον εννοεί ένα από τα ξενοδοχεία του Συντάγματος. Και εκεί ξαφνικά και έχει κάτι να γράψει, έτσι, αλλά δεν τα καταφέρνει. Έχει αυτό το writer's block, το λεγόμενο. Και εκεί που σκίζει λευκή σελίδα τη λευκή σελίδα, χτυπάει η πόρτα. Και είναι η ένικος του διπλανού δωματίου, εν ονόματι Άννα, η οποία με την πρόφαση ότι της έφερε τις κόκκινες γόβες της, που όμως αποδεικνύεται ότι δεν είναι της Λούλας αυτές οι γόβες, εισβάλλει μέσα στο δωμάτιο και σιγά σιγά αρχίζει και της δείχνει, πώς θα το πω, η προσωπικότητα μάλλον της Άννας, αρχίζει και δίνει στη Λούλα κάποια στοιχεία για να φτιάξει το χαρακτήρα Άννα στο Διαμάδια και Μπλουζ, την πρωταγωνίστρια του έργου εκείνου. Αυτό που ίσως δεν χρειάζεται, πρέπει να μπερδευτεί κανείς και να νομίζει ότι όλες αυτές οι λεπτομέρειες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη θέση του έργου. Θέλω να πω ότι το Αν ήμουν κόκκινο δεν είναι και τόσο πολύ ένα έργο αναφορά στο Διαμάδια και Μπλουζ προς Θεού, δηλαδή μπορεί και να το παρακολουθήσει εντελώς ανεξάρτητα.
Είναι η αφορμή.
Λιγότερο για την αφορμή. Κοιτάξτε, θα σας πω. Περισσότερο αυτό που αναπαριστά ο Άκης Δήμου είναι τη διαδικασία μέσα από την οποία ένας δημιουργός συνθέτει ένα έργο. Υπάρχει πάντα, πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι ένας πλασματικός χαρακτήρας, ένας θεατρικός χαρακτήρας, ένας λογοτεχνικός χαρακτήρας, ακόμα και αν βασίζεται σε πραγματικούς χαρακτήρες, πραγματικότητα είναι ένα χωνευτήρι. Χωνευτήρι αναμνήσεων, χωνευτήρι φαντασιώσεων, δηλαδή είναι ένα μοσαϊκό. Δεν είναι ένας άνθρωπος όπως τον έχουμε δει στην πραγματική ζωή, που τον παίρνουμε και τον μεταφέρουμε σε ένα κείμενο ή σε ένα έργο. Αυτό βλέπουμε και εδώ. Δηλαδή, πολλοί θεατές, γιατί η πρεμιέρα ήταν το περασμένο Σάββατο και έχουν κοιμήσει τις δύο παραστάσεις. Πολλοί θεατές μου έχουν πει ότι αισθάνονται ότι στην πραγματικότητα η Άννα και η Λούλα είναι το ίδιο πρόσωπο, in speculum, ας πούμε, ο καθρέφτης η μία της άλλης. Σε ένα μεγάλο βαθμό θα μπορούσε. Άλλωστε, η καθημερινή.
Έχουν κοινά στοιχεία οι δύο ηρωίδες.
Ναι, έχουν πολλά. Και περισσότερο έχουν μια θεμελιώδη αντίθεση. Είναι και οι δύο πολύ ελεύθερες, αλλά έχουν μια άλλη ελευθερία η καθεμιά. Δηλαδή, η Λούλα έχει την ελευθερία του διανοούμενου, έτσι, του ανθρώπου που η άποψή του έχει ενδεχομένως ένα βάρος και την περιμένουν. Υπάρχει κάποια στιγμή στο κείμενο, λέει, θα ήθελα κανείς να μην περιμένει, να μην χρειάζεται να γράψει, κανείς να μην περιμένει τα κείμενα μου. Η Άννα, από την άλλη, έχει την ελευθερία του ανθρώπου που ακριβώς δεν έχει αυτό το βάρος. Του ανθρώπου δηλαδή, που μπορεί, αν θέλει, να φύγει, να ζήσει μια περιπέτεια. Να ζήσει μια πιο απλή ζωή, πιο άμεση μάλλον ζωή. Σε κάποια φορά λέει μην είναι έμπειρη, ας πούμε.
Χάνεσαι μερικές φορές. Να είσαι λίγο σταθερός με το τηλέφωνο.
Α, συγγνώμη.
Ναι.
Μ' ακούτε?
Ναι.
Λέω ότι η Άννα έχει αυτή την ελευθερία λοιπόν του ατόμου το οποίο ζει τη ζωή του στο έπακρο. Οπότε έχει ενδιαφέρον αυτή η σχέση. Το τι στερείται κανείς και το τι αντίθετα κερδίζει κανείς.
Μα η Λούλα Αναγνωστάκη δεν νομίζω ότι αισθανότανε ότι στερείται κάτι. Ήταν κάτι το οποίο της έβγαινε
από μέσα
της. Έβγαζε
μια πληρότητα.
Της έβγαινε από μέσα της.
Εν τούτης πρέπει να θυμόμαστε ότι το να γράφει κανείς στο επίπεδο που γράφει Λούλα Αναγνωστάκη είναι ένα είδος πρωτοαθλητισμού. Και όταν κανείς κάνει ένα είδος πρωτοαθλητισμού, κάτι στερείται. Δεν μπορεί κανείς, ας πούμε, να κάνει στίβο και ταυτόχρονα να τρογοπίνει, ας πούμε, πάρα πολύ. Όταν λέω λοιπόν για στέρηση, εννοώ περισσότερο ότι η γραφή απαιτεί μια πειθαρχία. Αυτή η πειθαρχία απαιτεί μια αφοσίωση σε έναν χρόνο και απαιτεί και μια συγκεκριμένη σχέση με το ακροατήριό σου, με τους ανθρώπους που περιμένουν να δουν τι έχεις να πεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Εκείνοι που το έχουν μερικές φορές μπορεί να το αντιλαμβάνονται και ως βάρος.
Τι συμβολίζει ο τίτλος του έργου?
Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον. Είναι αρκετά διτός. Είναι λίγο εικαστικός τίτλος.
Θα μπορούσε να είναι μια αναφορά στις κόκκινες γόβες που μας είπατε.
Οπωσδήποτε. Θα μπορούσε να είναι μια αναφορά στις κόκκινες γόβες. Θα μπορούσε να είναι μια αναφορά στο χρώμα κόκκινο και στις πολιτικές του συνδηλώσεις. Σε σχέση με την αριστερά ή σε σχέση με τον αγώνα. Ας μην ξεχνάμε ότι το έργο τοποθετείται, όπως σας είπα, το Δεκέμβριο του 89, ένα έτος σταθμός στην ιστορία του 20ου αιώνα και της αριστεράς συγκεκριμένα. Θα μπορούσε επίσης να είναι το κόκκινο στο χρώμα του πάθους, που παίζει μεγάλο ρόλο και στο Διαμάντια και Blues, ή θα μπορούσε να είναι, μια και αναφερόμαστε και στο Διαμάντια και Blues, το ακριβώς αντίθετο χρώμα του μπλε. Έτσι, το οποίο το κόκκινο εκφράζει τη θερμότητα, ενώ το μπλε εκφράζει την ψυχρότητα και blues, ας πούμε, εκφράζουν τη θλίψη. Κάτι από όλα αυτά, πιστεύω.
Και γιατί πράγμα συζητάνε αυτές οι γυναίκες μεταξύ τους?
Α, για τα πάντα. Από τις σχέσεις τους με τους άντρες ή τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, όχι μόνο άντρες, ήδη και η σχέση με άλλες γυναίκες μπαίνει στη συζήτηση, για πολιτική προφανώς, για το πώς είναι να δημιουργείς, δηλαδή γύρω και από αυτό το θέμα για το οποίο σας μίλησα, πώς είναι να περιμένει κανείς το έργο σου και τις δουλειές σου, για το πώς είναι να μην δημιουργείς και να έχεις μια άλλη ελευθερία. Νομίζω μιλάνε για τα περισσότερα πράγματα για τα οποία μπορεί να μιλήσουν δύο άγνωστοι. Σε ένα βαθμό, σε μεγάλο μάλλον βαθμό, είναι και ένα έργο αναφορά στην ίδια την ιδέα της φιλίας, στο πώς γεννιέται μια φιλία και στο πώς γεννιέται και συγκροτείται μια τέτοια ανθρώπινη σχέση. Mm-hmm. Γιατί αυτές τις δύο γυναίκες που δεν γνώριζαν προηγουμένως, τις βλέπουμε ξαφνικά να αναπτύσσουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μια σχέση εξομολόγησης, το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ένα και πραγματικό στοιχείο του έργου.
Στο σκηνοθετικό σας σημείωμα αναφέρεται ότι γίνεστε 30 χρονών και είναι η σωστή στιγμή ένας άντρας σκηνοθέτης να θέσει το ερώτημα στον εαυτό του πώς μας βλέπουν οι γυναίκες. Πώς σας βλέπουν, κύριε Διαμαντή, πήρατε την απάντηση?
Για δύο λεπτά όμως θα μιλήσεις τώρα, όχι περισσότερο. ξέρω. Λοιπόν, για να προλάβουμε να ακούσουμε τραγούδι.
Βέβαια. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ σε καμία περίπτωση. Έτσι, αυτό θέλω να το απαντήσουν οι γυναίκες που με ξέρουν. Αυτό πάντως που με ενδιαφέρει πολύ είναι, και που με ενδιαφέρει στο να κάνω αυτή την παράσταση, είναι ξεκινώντας και από προσωπικά μου βιώματα, να προσπαθήσω να δω τη δική μου σχέση. Όχι μόνο με τις γυναίκες και με ένα σύγχρονο κείμενο. Είναι η πρώτη φορά που ανεβάζω σύγχρονο κείμενο. Μέχρι τώρα έκανα κυρίως κλασικά έργα. Και να δω επίσης πώς είναι και το να συγχυθείς ένα έργο της χώρας σου. Ελληνικό έργο με αναφορά στην ελληνική κοινωνία και στα ελληνικά πράγματα.
Πάντως τα κλασικά έργα τα έβλεπες με μια εντελώς δική σου ματιά, αυτά που έχω δει εγώ τουλάχιστον.
Μακάρι.
Και θυμάμαι, ας πούμε, το τελευταίο του Τσέχοφ το έργο που είχες δώσει ένα δικό σου φινάλε που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά.
Και το Βέρθερο και πολλά.
Όλα, ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια παράσταση στην οποία παίζουν δύο γυναίκες, η μητέρα σου η Ιωάννα Μακρύ. Και η Ελίνα Παπαθεοδόρου στο ρόλο της Άννας. Η παράσταση παίζεται στο Θέατρο Σημείο Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές.
Μέχρι ακριβώς. Πότε, γιατί είπαμε ότι υπάρχει περιορισμός των παραστάσεων, περιορισμένος αριθμός.
Κοιτάξτε να δείτε, θα παίζετε σίγουρα τώρα το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Είναι ένα έργο το οποίο εμάς θα μας ενδιαφέρει να επανέρχεται στο θέατρό μας, αν φυσικά έχει την αντίστοιχη ανταπόκριση. Οπωσδήποτε όμως είναι ένα έργο το οποίο θεωρούμε σημαντικό και δεν θέλουμε να φύγει από το ρεπερτόριο μας άμεσα.
Πού, γιατί να μην την έχει.
Λοιπόν, ευχαριστήσουμε.
Εδώ θα σε κλείσουμε, ενώ έχουμε πολλά να ρωτήσουμε. Γράφεις αλήθεια κανένα βιβλίο αυτή την περίοδο?
Κάτι κάνω.
Κάτι κάνεις, εντάξει, να μας ενημερώσεις όταν είναι.
Σε μυθιστόρημα πάλι ή θεατρικό αυτή τη φορά.
Λοιπόν,
θα το περιμένουμε λοιπόν.
Και δεν λέμε τίποτε άλλο, γιατί θέλουμε πριν, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα πάμε σε λίγο, να ακούσουμε το τραγούδι από το Διαμάντια και Blues, από την παράσταση εκείνη της Τζένις Καρέζη. Αφού μιλήσαμε γι' αυτό, με αυτό θα κλείσουμε. Η στίχη είναι της Λούλας Αναγνωστάκη και η μουσική της Ελένης Καραϊνδρου. Τζένι Καρέζη ερμηνεύει.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια,
Αλέξανδρε.
Γεια.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Αύγουστος φώτα στην παραλία, τα πλοία φεύγουν για τα νησιά, φεύγουν οι φίλοι, φεύγουν τα πλοία, με γέλασες και είναι αργά. Ήρθε ο Σεπτέμβρης, ήρθε ο χειμώνας, στην παραλία τη σκοτεινή χάθηκα μέσα στη ζωή μου, χάθηκες μέσα στη βροχή.
Μπλέσαν πορτοκάλι μέρος δεύτερον. Να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη για τις ευχές του. Αντευχόμαστε στο Γιάννη από τη Μήλο. περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από τον εικαστικό χώρο. Και ό,τι έκπληξη, μετά από πολύ καιρό, πόσο έχει περάσει, κανένα 20ήμερο.
Και πολύ λες, πότε είχαμε παρουσιάσει την...
την έκθεση του Μετζικόφ.
Ναι, πριν από... Μετζικόφ, ναι. Καμιά 15 μέρες.
Δεν πειράζει, θα μιλήσουμε για άλλη μια φορά. τι είπες, Ήρυδα?
Μας φέρατε και γούρι, λέω, γιατί η έκθεση πάει καταπληκτικά.
Γιατί δεν πάει εκεί που
πολύ χαιρόμαστε.
Λοιπόν, η Ήρυς Κρητικού είναι μαζί μας τώρα για να μας πει, τη γνωρίζετε από την εκπομπή όσοι μας ακούτε τακτικά, γιατί είναι τακτική συνεργάτης, ιστορικός τέχνης που κάνει πάρα πολλές εκθέσεις ανά την Ελλάδα με διάφορα αντικείμενα, και τώρα έχουμε μια ομαδική έκθεση με τίτλο «Αροδαμή και Ασπάλαθη», που ξεκίνησε από το Ηράκλειο της Κρήτης και τώρα έχει φύγει από το Ηράκλειο της Κρήτης και βρίσκεται στην Πινακοθήκη της Καλυθέας Σοφία Λασκαρίδου. Θα βρίσκεται μάλλον, όχι, βρίσκεται μέχρι το Σάββατο που μας έρχεται. Μαζί μας η Ήρυς Κρητικού να μας πει περισσότερα για τους αροδαμούς και τους ασπαλάθους. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Αυτή η έκθεση γενικά έχει μια υπέροχη άβρα εξ αρχής. Την παρουσιάσαμε τον περασμένο Απρίλιο στο Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου με τον αγαπημένο μου φίλο και ιδρυτή του, τον Κωστή Σχιζάκη, και τη γυναίκα του, την Ειρήνη Σχιζάκη. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία το ΜΕΤΗ, την οποία εγώ αγαπώ και στηρίζω πολλά χρόνια τώρα, και έχουμε ένα σταθερό ραντεβού κάθε άνοιξη και προσπαθούμε πολύ και εκθέσεις μας να έχονται και στην Αθήνα, το οποίο αποτελεί και μία αιτία ανταμώματος για πολύ κόσμο καλλιτεχνικό.
Έκανε να αποφασίσετε την περασμένη άνοιξη τη συνομιλία σύγχρονων εικαστικών, ναι, με τα κριτική χειροτεχνία.
Ακριβώς. Και θέλω να σας πω ότι ο Κωστής δεν ήταν πάρα πολύ ένθερμος. Δηλαδή, πιο πολύ αγαπά το να κάνουμε ζωγραφική, παραστατική, αφαίρεση, φιγούρες. Δηλαδή, αυτό ήταν πιο πολύ δική μου επιθυμία. Επιστροφή στη ρίζα της Κρήτης, που και εγώ την αγαπώ ιδιαίτερα λόγω σπουδών εκεί για 4 χρόνια και για πολλούς άλλους λόγους. Εγώ αγαπώ και το εφαρμοσμένο πάρα πολύ, όσο πολύ αγαπώ και τη ζωγραφική και την κληπτική, άλλο τόσο αγαπώ και το κέντημα και το κόσμα και την κεραμική. Λοιπόν, πήγε πολύ καλά εξ αρχής, έχει περίπου 70 καλλιτέχνες που συμμετέχουν, έχει και ένα πυρήνα παλαιών αντικειμένων, υφαντών και άλλων έτσι, πολύτιμων έτσι, λεκτικών. Και έχει και 3-4 σημαντικούς παλαιότερους καλλιτέχνες, και θα έλεγα ότι για μένα η πιο σημαντική παρουσία είναι αυτή της Φλωρεντίνης Καλούτση, που με χαρά μεγάλη συνομιλούμε την οικογένειά της και καταφέρνουμε να έχουμε στα χέρια μας, σε δάνειο βέβαια, κάποια αρχιακά της σχέδια και αντικείμενα. Η Φλωρεντίνη Καλούτση με την οικογένεια του Βενιζέλου, συνομιλία, συμπόρευση, έφυγε στο εξωτερικό, σπούδασε, γύρισε στα Χανιά. Μια οικογένεια βεβαίως αστική των Χανίων. Το σπίτι της μετατράπηκε σε ένα ανοιχτό εργαστήριο ύφανσης ενδυμάτων για αυτές που καταλάβαιναν, φέρνοντας τεχνογνωσία από την Ευρώπη και φέρνοντας μηνοϊκά και παραδοσιακά κριτικά μοτίβα. Σκεφτείτε λίγο την Εύα Πάλμερ στις Κελιανούς στους Δελφούς. Στην έκθεση Νέλης που είδαμε στο Μουσείο Μπενάκη πέρσι της Πειραιώς, υπήρχε και ένα ένδυμα της Φλωρεντίνης Καλούτση, γιατί η Νέλης είχε απεικονίσει τη Φλωρεντίνη ενώ εργασίας επίσης, οπότε υπήρχε και το σχετικό τεκμήριο. Έχουμε και εμείς λοιπόν αυτή τη μικρή ευλογία μαζί μας, και σκεπτόμουν και το έλεγα σε μία από τις ξεναγήσεις τις προηγούμενες μέρες, ότι κάπως με έναν τρόπο συναντιέται η Φλωρεντίνη με την Σοφία Λασκαρίδου, που και αυτή έχει ένα όραμα τόσο καταπληκτικό στη ζωγραφική. Είναι πολύ ταιριαστό που η έκθεση μεταφέρθηκε εδώ στην Αθήνα και όχι αλλού. Είναι η πρώτη γυναίκα που εισάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών, και αυτή και η δικιά της παρέα και οι δικές συνομιλήτριες, ενώ τα μάτια τους είναι στραμμένα στη τέχνη της Ευρώπης, κατανοούν και τι σημαίνει εφαρμοσμένο, νομίζω, πάρα πολύ καλά. Η έκθεση έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον συνομιλίας με μοτίβα, με παραμύθια, με λογοτεχνικά χωρία από τον Ερωτόκριτο, από την Εροφύλη, από μαντινάδες. Είναι τόσο πολύ πλούσια η κριτική παράδοση, η κριτική φορεσιά συνυπάρξης πραγμάτων, εμένα με ξετρελαίνει προσωπικά. Δηλαδή θεωρώ ότι από τα πιο ωραία πράγματα στην ελληνική φορεσιά, για παράδειγμα, είναι ο κεντητός κριτικός ποδόγυρος, που έρχεται κατευθείαν από την Αναγέννηση, από το Βυζάντιο. Οι βούργες που είναι τα γάρια, τα μεγάλα, με τα οποία πάνε στη δουλειά, τα κυλίμια, οι πάντες, οι μπατανίες, οι κουβέρτες για το κρεβάτι, οι νηφικές, οι παιδικές. Δηλαδή υπάρχει ένας πλούτος και ένα χάρμα οφθαλμών και αισθήσεων πραγματικά. Και να πω στο σημείο αυτό ότι έχουμε κάνει και ένα πολύ ωραίο κατάλογο που θα χαρώ και να σας τον προσφέρω, στον οποίο πέραν του εισαγωγικού χαιρετισμού του κυρίου Σιζάκη και του δικού μου κειμένου που αναφέρεται πιο πολύ στο πώς συνομίλησαν οι σύγχρονοι με τα έργα, φιλοξενούμε και ένα θαυμάσιο κείμενο της Αταλάντης Μιχελογιαννάκη για το κριτικό Ιφαντό. Παρουσίασε μάλιστα πρόσφατα αυτή σε ένα κατάμεστο Ιαννό το βιβλίο της. Παρουσία και της Προέδρου της Δημοκρατίας, πρέπει να πω, που αγαπάει και στηρίζει πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει με χειροναξία. Λοιπόν, κάπως ενώνεται αυτό το κόκκινο νήμα της. Ή ο μύθος της Αριάδνης, όπως θέλετε πείτε το. Με πολύ ωραίο τρόπο νομίζω.
Λοιπόν, αυτά γίνονται στο Μουσείο Λασκαρίδου πλέον μέχρι το Σάββατο που μας έρχεται.
Έχουμε ένα δωρεάν εργαστήριο κεντητικής μεθαύριο Τετάρτη 5.30 με 7.30 με τη συμμετέχουσα Ειρήνη Ζαΐμη. Όποιος θέλει μας αναζητεί, το προσφέρουμε με χαρά. Και έχουμε και μια τελευταία ανοιχτή ξενάγηση στο κλείσιμο του Σαββάτου. Από μένα και κάποιους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, 12 με 2.
Λοιπόν,
και κέρας μαρακή.
Αυτό είναι το καλύτερο.
Ελάτε.
Λοιπόν, μέχρι να τα ξαναπούμε, σε χαιρετούμε, δεν λέμε χρόνια και, πολλά, διότι το πιθανότερο να τα ξαναπούμε στον αέρα.
Και εμείς εσάς και σας ευχαριστούμε τόσο πολύ που στηρίζετε αυτό το νήμα της ομορφιάς και της δημιουργίας.
Χαίρε Ήρης.
Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Γεια σας, αγαπητοί. Γεια σας.
Your eyes are full of hesitation. Sure makes me wonder if you know what you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more.
Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε αλλαγήσει τάλι στην επιμέλεια του ήχου μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης. Yes, sir. Already told you in the first verse and in the chorus. But I will give you one more chance. Yes, sir. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι πάλι στο χώρο του, από το χώρο του θεάτρου. Και θα πάμε σε ένα έργο ενός πολύ γνωστού και στο ελληνικό κοινό σκηνοθέτη, του Βάτσλαβ Χάβελ. Τον Βάτσλαβ Χάβελ τον ξέρουμε και ως ένας πολύ γνωστού στο ελληνικό κοινό συγγραφέα, μάλλον, του Βάτσλαβ Χάβελ. Ο Τσέχος αυτός συγγραφέας έχει συνδέσει τις παραστάσεις των έργων του, τις πρώτες που γίναν στην Ελλάδα, με τη μεταπολίτευση. Ένας πάρα πολύ σημαντικός συγγραφέας που στην πορεία, που τα έργα του είχαν απαγορευτεί στην Τσεχοσλοβακία όσο ήταν στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, Όταν έπεσαν τα τείχη στην Τσεχία, έγινε πρόεδρος της κυβέρνησης, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει έρθει και πάρα πολλές φορές, είχε έρθει μάλλον και πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα. Ένας πραγματικά πολύ σημαντικός συγγραφέας. Το έργο του, το οποίο παρουσιάζεται στο θέατρο Μπέλος, είναι το Memorandum. Το Memorandum παρουσιάζεται σε μετάφραση Κανέλου Αποστόλου και σε σκηνοθεσία της Εκατερίνης Παπαγεωργίου, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Παπαγεωργίου.
Γεια σας.
Λοιπόν, τι σημαίνει ο τίτλος του έργου, τι είναι το Memorandum?
Memorandum στα ελληνικά μεταφράζεται ως υπόμνημα.
Ωραία. Ένα υπόμνημα λοιπόν είναι ο τίτλος του.
Θα μας πείτε με δύο λόγια και την υπόθεση για το υπόμνημα.
Βεβαίως. Όλο το έργο λαμβάνει χώρα σε έναν δημόσιο οργανισμό στον οποίο προσπαθούν να επιβάλλουν μια νέα τεχνητή υπηρεσιακή γλώσσα, η οποία θα είναι η γλώσσα η τεχνοκρατική, της απόλυτης ακρίβειας και αυστηρότητας. Κανένας ωστόσο δεν έχει καταφέρει να τη μάθει και ο διευθυντής δεν είναι ενημερωμένος για αυτή την προσπάθεια, οπότε κάποια στιγμή στο γραφείο του φτάνει ένα υπόμνημα το οποίο αφορά σε έναν έλεγχο που έγινε στον οργανισμό, το οποίο είναι γραμμένο σε αυτή την τεχνητή νέα γλώσσα, τα φεδεμικά. Και έτσι ξεκινάει μια...
Πώς λέγεται η γλώσσα?
Φεδεμικά.
Φεδενικά, μάλιστα.
Φεδεμίκα.
Αφεδεμικά.
Ναι, μη. Τι μιλάει τελικά κανένας αυτή τη γλώσσα, την καταλαβαίνει?
Το υπόμνημα τη μιλάει.
Εκτός από το υπόμνημα. Από τους υπαλλήλους, λέω.
Από τους υπαλλήλους δεν την έχει μάθει κανένας, μόνο ας πούμε το μεταφραστικό κέντρο, που και εκεί ωστόσο δεν είναι απόλυτοι γνώστες της γλώσσας αυτής. Βρίσκονται λίγο ας πούμε στις παρυφές της κατανόησης της, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο αυτή η γλώσσα γίνεται η αφορμή για να ξεδιπλωθεί όλη, τέλος πάντων, όλο το πρόβλημα της γραφειοκρατίας και των παιχνιδιών εξουσίας που ασκούνται μέσα στο πλαίσιο αυτής της κοινότητας, θέτοντας έτσι τέλος πάντων και ένα ερώτημα σε σχέση με τη σχέση του ανθρώπου και το σύστημα και πώς κανείς μπορεί να υπάρχει σε ένα σύστημα χωρίς να συγκρουστεί με αυτό, ή αν συγκρουστεί πώς θα ιτηθεί, και τέλος πάντων πώς κανείς να προσδιοριστεί μέσα σε ένα πλαίσιο που επιβάλλονται πράγματα και αρχές και πολλές φορές δεν υπάρχει το περιθώριο κανείς να αντισταθεί σε αυτά. Mm-hmm.
Πώς αποφασίσατε να σκηνοθετήσετε αυτό το έργο που έγραψε ο Χάβελ ως σχόλιο κατά του σοβιετικού καθεστώτος στην Τσεχοσλοβακία, και πώς συνομιλεί αυτό το έργο με τη σημερινή πραγματικότητα?
Το έργο αυτό, μολονότι γράφτηκε γιατί ο σχόλιο κατά του σοβιετικού καθεστώτος στην Ελλάδα ανέβηκε μία φορά ως σχόλιο κατά της Χούντας. Ωστόσο, ακριβώς επειδή υπήρχε το καθεστώς της λογοκρισίας, το έργο αυτό λαμβάνει χώρα σε αυτόν τον οργανισμό, αλλά το σύμπαν παρουσιάζεται ως εξαιρετικά καυκικό και σουρεαλιστικό. Δηλαδή, διαβάζοντας κανείς την ιστορία σήμερα, δεν υπάρχει τίποτα που να παραπέμπει, ας πούμε, σε στοιχεία της εποχής. Είναι λίγο σαν παραμύθι, είναι σαν ένα παραμύθι το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να διαδραματίζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική, να διαδραματίζεται εντός ας πούμε των σχέσεων ενός κόμματος. Όλο αυτό που καταδικάζει και καταδεικνύει έχει να κάνει με την απολυταρχία και την ανελευθερία που νιώθει κανείς μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του, από ένα πόλεμο που ξεσπάει σε μια διπλανή χώρα μέχρι ένα νομοσχέδιο που περνάει και δεν συμφωνεί, και αισθάνεται ότι έχει πολύ, πολύ μικρό μερίδιο, ας πούμε, ή μέρος στο οποίο μπορεί κάτι να κάνει και να επέμβει. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και αν κανείς προσπαθήσει να επέμβει, πώς ας πούμε οι φωνές οι διαφορετικές μπορεί να καταστέλλονται.
Τους υπαλλήλους τους βλέπουμε στις φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας να είναι ντυμένοι όλοι πανομοιότυπα με γκρι κοστούμια και λευκά πουκάμισα και να δαγκώνουν πράγματα. Τι σημαίνει, τι θέλει να πει ο ποιητής?
Φαντάζομαι έχετε και τις προωθητικές φωτογραφίες, αυτό που
ναι.
Κάπως μέσα από την παράσταση προσπαθούμε να καταδείξουμε, και υπάρχει αυτό το στοιχείο ας πούμε του τρώνε διάφορη γραφική ύλη που δεν είναι, ενώ είναι ζαχαρωτά, δεν είναι γραφική ύλη, δεν τρελαθήκαμε ακόμα. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το πόσο άκρητα καταναλώνουμε πράγματα ή τέλος πάντων αφομοιώνουμε συνεχώς πληροφορίες, αλλά παράλληλα επειδή όλο αυτό είναι λίγο δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το πόσο ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να το αφομοιώσει και μπορεί να ανταπεξέλθει, η ζωή συνεχίζεται. Οπότε όλο αυτό, ας πούμε, η κατάποση των πληροφοριών γίνεται και λίγο ερήμημα.
Mm-hmm. Μπορούμε δηλαδή να συγκρίνουμε αυτά που αναφέρει ο Χάβελ στη σημερινή πραγματικότητα με το διαδίκτυο, είναι μια γλώσσα υφεδεμική που θα μπορούσαμε να έχουμε διαδικτυακά.
Και σκεφτείτε τους ανθρώπους κάποιες αλφα ηλικίες
που πρέπει να επικοινωνήσουν σε αυτή τη γλώσσα.
ακούγεται λίγο περίεργο, ναι.
Είναι το διαδίκτυο, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ακόμα και το political correct, γιατί η γλώσσα έρχεται και ως φορέας πολιτισμού, φορέας συνείδησης, φορέας τρόπου σκέψης. Οπότε νομίζω ότι στη σημερινή εποχή οι πιο απλές, ας πούμε, αναλογίες σίγουρα θα ήταν το διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη και το political correct με τα άρθρα και όλο τέλος πάντων αυτό το κομμάτι.
Λοιπόν, αυτή η πλοκή που μας περιγράψατε του έργου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πολύ άγριο δραματικό έργο, αλλά και σε μια πολύ τρελή κωμωδία. Είναι κάτι από τα δύο, είναι κάτι ενδιάμεσα?
Έχω την εντύπωση ότι είναι μια τρελή κωμωδία, αλλά νομίζω ότι στο τέλος υπάρχει και μια πικρία, γιατί σίγουρα κανείς αναγνωρίζει πράγματα και συμπεριφορές τη ζωή του, από το τι βλέπει, ας πούμε, στις ειδήσεις κάποια στιγμή που θα ανοίξει την τηλεόραση, μέχρι το τι διαβάζει ως ότι συμβαίνει στο πολιτικό γίγνεσθε, μέχρι το τι μπορεί και ο ίδιος να έχει βιώσει πηγαίνοντας σε ένα δημόσιο οργανισμό. Οπότε γελάς μεν, αλλά δεν γελάς ξέγνιαστα.
Mm-hmm. Η παράσταση λοιπόν παρουσιάζεται Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και την Κυριακή στις 6 στο Θέατρο Μπέλος. Mm-hmm. Λοιπόν, η ομάδα σας, η Young Wild, τι κάνει στη συνέχεια?
Εμείς ως Γιάνγκουλ διαχειριζόμαστε το Θέατρο Μπέλος, οπότε έχουμε και όλο αυτό το κομμάτι της ευθύνης του καλλιτεχνικού προγραμματισμού του θεάτρου και της διαχείρισής του καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί φιλοξενούμε και άλλες παραστάσεις. Οπότε εκτός από την παράσταση ασχολούμαστε ενεργά και με αυτό.
Πάντως έχει αρχίσει να έχει ένα στίγμα, δηλαδή νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Και πέρα από την δική σας την ομάδα που έχει μία συγκεκριμένη πορεία και έχει συγκεκριμένο στόχο, φαίνεται αυτό από τις επιλογές σας, αλλά και τα άλλα που βάζετε έχουν καταφέρει να κάνουν το Θέατρο Μπέλος να υπάρχει. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, πώς το βλέπετε, πώς το αισθάνεστε? Σας γίνονται πολλές προτάσεις για να συγκροτήσετε το πρόγραμμά σας κάθε χρόνο?
Γίνονται αρκετές προτάσεις. Αυτό που εμείς προσπαθήσαμε από την πρώτη χρονιά που επαναλειτουργήσαμε το θέατρο είναι σε αιτήσια βάση να διαμορφώνουμε τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό γύρω από μια συγκεκριμένη θεματική, η οποία θα διατρέχει όλες τις παραστάσεις. Επομένως έχουμε βάλει αυτό το κριτήριο και για να υπάρχει αυτό που είπατε, ένα στίγμα στο κοινό και να υπάρχει, ας πούμε, οργανικά να περνάμε από τη μία χρονιά στην άλλη όσον αφορά στις επιλογές, αλλά και φυσικά να έχουμε, ας πούμε, γύρω μας ανθρώπους με τους οποίους, ας πούμε, συνοδηπορούν οι απόψεις μας και η οπτική μας για το θέατρο. Ως εκ τούτου και φιλοξενούμε κυρίως θεατρικές ομάδες και πολύ λιγότερο, ας πούμε, παραγωγούς από το ελεύθερο θέατρο που τυχαίνει, ας πούμε, να συναντηθούν με κάποιους ανθρώπους για να κάνουν κάτι αυτή την περίοδο. Δηλαδή πιστεύουμε πολύ στους ανθρώπους που επιμένουν διαχρονικά να συνεργάζονται και να προσπαθούν να εξελίσσονται και συλλογικά, άσχετα από την ατομική πορεία που φυσικά έχει ο καθένας και εξελίσσεται και κάνει τέλος πάντων ό,τι επιθυμεί.
Λοιπόν, Memorandum του Βάτσλαβ Χάβελ, στη σκηνοθεσία Κατερίνης Παπαγεωργίου.
Δεν αναφέραμε μόνο τους ηθοποιούς, να τους αναφέρουμε, να τους πούμε.
Θα τους πούμε τώρα αμέσως εντάχει. Είναι Αλέξανδρος Βάρθης, Θανάσης Βλαβιανός, Τάσος Λέκας, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλεούνης, Ελίζα Σκολίδη, Ορέστης Χαλκιάς. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Και πριν κλείσουμε, να πούμε στο φίλο τον Κωνσταντίνο που μας έστειλε το ερώτημα τι σχέση έχει η αναγέννηση με το Βυζάντιο, που αναφέρθηκε προηγουμένως στην έκθεση για τη χειροτεχνία, να πούμε ότι η αναγέννηση ξεκινάει με την πτώση του Βυζαντίου, ουσιαστικά με την φεύγουν από το Βυζάντιο διάφοροι και πηγαίνουν στην στη Δύση και από εκεί ξεκινάει. Λοιπόν, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Tu calor.